adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem împreună pentru a face un nou pas în studiul Bibliei. În această ocazie voi începe prezentarea cărții Estera. Estera, după cum intuiți deja, este eroina acestei cărți. Numele este de fapt Hadasha, care înseamnă mirt. Însă după căsătoria cu împăratul persan Xerxes, sau după alte teorii, din cauza tutorelui ei, care îi este și văr Mardoheu, numele său va fi Estera, care înseamnă stea. Intuiți deja, probabil, că în plan secund este chiar vărul și tutorele Mardoheu. Sunt câteva episoade în care, pentru moment, Mardoheu devine chiar personajul principal, dar, per ansamblu, spuneam, este în plan secund. Ceea ce mi se pare interesant și demn de menționat acum la început este faptul că, alături de Rut, este singura carte care poartă numele personajului feminin central și, mai mult decât atât, este cu adevărat singura care nu conține o menționare a numelui lui Dumnezeu. Dar vom observa încă de la prima întâlnire, dar și în următoarele ediții, faptul că providența este mai mult decât vizibilă. Așadar, nu este nevoie să existe o referire directă la numele lui Dumnezeu, nu este nevoie să fie o invocare a vreunui ritual, a vreunei profeții și așa mai departe, pentru că îl vedem pe Dumnezeu lucrând în istorie, așa cum de multe ori l-am întâlnit până acum. În consecință, este o istorie care se desfășoară sub împăratul Xerxe și, important este faptul că vom discuta despre doi evrei care sunt la cârma istoriei. Poate că această cârma istoriei este mai bine ținută de ei decât chiar de către marele Xerxe. Dar aș vrea să înțelegem puțin contextul acestei istorii. După ce am studiat cărțile Ezra și Neemia, cred că acest context este destul de limpede. Dar fac o scurtă recapitulare. În timpul domniei lui Cir, s-a dat decretul de rezidire a templului de către evrei întorși în Palestina. Zorobabel adusese în Iudeea aproximativ 50.000 de conaționali. Urmează pe tron Cambise, este fiul și urmașul lui Cir, dar acesta nu prea a fost interesat, cel puțin acestea sunt informațiile istorice pe care le avem până acum, nu a fost foarte interesat de soarta evreilor. Apoi, Dariu, acesta a confirmat decretul lui Cir, decretul de terminare a templului. Urmează Xerxe I, fiul lui Dariu, adică împăratul despre care vom discuta în cartea Esterei, și mai apoi Artaxerxe, fiul lui Xerxe I, și în timpul domniei acestui împărat activează Ezra și Neemia, despre care am vorbit deja până acum. Așadar, putem intui, este o consecință logică a acestui cadru istoric, a acestui context. Faptul că evenimentele din Estera sunt o bună ocazie pentru a suda relațiile dintre evrei și împăratul perșilor. Relații ce preced cu câțiva ani deschiderea lui Artaxerxe față de Ezra și Neemia. Într-o anumită măsură, vă spuneam, încă de aici putem vedea providența la lucru. Pentru început, vreau să prezint un fel de preambul al istoriei centrale. Este vorba, chiar din primul capitol al cărții Estera, de o masă mare, de o ospăț, de o sărbătoare, la care marele Xerxe, în prezentarea biblică Ahasveroș, invită căpetenii din toată împărăția lui. Sunt mai mari și capii ținuturilor peste care el domnea. Evident, în momentul în care apar asemenea sărbători, important este să-ți arăți bogăția, opulența, strălucirea, să te înfățișezi înaintea celorlalți în toată slava de care ești capabil. Pentru că, în felul acesta, supușii tăi să te respecte sau să se teamă de tine. Acest eveniment este succedat și de o masă populară. Este vorba despre o întâlnire cu propriul popor în capitala Susa, în care sunt ospătați cei mari, cei mici, într-o festivitate care ține aproximativ 7 zile. Biblia ne oferă și câteva detalii ale decorului acestui festin, dar nu vreau să intru foarte multe detalii, pentru că acestea vorbesc doar despre strălucirea, despre opulența care exista în capitala Susa. Faptul că beau din cupe de aur, faptul că era vin din belșug, faptul că erau covoare de tot felul de culori, stâlpi din marmură, e bine, lucrul acesta, vă spuneam, ține de un decor, un decor oriental, în care se întâmplă aceste festivități. În paralel, exista o întâlnire a femeilor, un ospăț al femeilor, guvernat, evident, de împărăteasa Vasti, care era soția lui Ahasveros. Voi folosi numele din Estera. La un moment dat, împăratul, ni se spune, inima îi era veselă de vin, deci probabil într-o ușoară stare de ebrietate sau poate o stare de ebrietate mai accentuată, împăratul poruncește să-i fie adusă nevasta. Capitolul 1, versetul 11. Să se aducă în fața lui împărăteasa Vasti, să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Noi aici avem libertatea de a interpreta ce înseamnă să-și arate frumusețea în fața prietenilor săi, în fața mesenilor. Era probabil un dans oriental, era probabil dezgolirea unei părți a trupului. Sunt speculații, putem imagina ce înseamnă arătarea frumuseții, sau poate că era o simplă defilare prin fața lor. Important este că Vasti a simțit ca un gest umilitor, ca o solicitare umilitoare, aceea de a se înfățișa în fața unor bărbați, probabil în ebrietate, considera că este sub demnitatea ei și că nu se cade să se umilească defilând, pur și simplu, arătându-și frumusețea în fața unor oameni care probabil aveau mintea ușor tulburată. Biblia ne spune că împărăteasa n-a vrut să vină. Împăratul, evident, a reacționat dur. A fost extrem de supărat, s-a aprins de mânie. Și atunci, așa cum probabil se făcea în acea perioadă, se consultă cu slujitorii săi. Vrea să cunoască obiceiurile vremii. Ce putea face pentru a taxa, pentru a amenda această înfruntare din partea soției sale? Totul trebuia așadar reglementat conform legilor și dreptului. Nu putea fi un gest extrem, un gest care să vină în urma unei crize de nervi și care probabil s-ar fi constituit într-un precedent pentru mai târziu. Pentru că, după cum vom vedea, chiar și gestul împărătesei putea fi, la rândul său, invocat ca un precedent. Putea să fie o primă mișcare de semi-emancipare feminină, pentru că slujitorii lui Ahasveros se tem că celelalte femei, dacă comportamentul lui Vasti nu avea să fie aspru taxat, și ele, la rândul lor, vor face exact același lucru. Și bărbații nu vor mai avea parte de supunerea totală a femeilor. Așadar, nu știu în ce măsură se discută în marginea legii sau în rigorile dreptului. Poate că dreptul este invocat pentru a proteja superioritatea bărbaților și supunerea femeilor. Aș vrea chiar să folosesc argumentul folosit de un consilier al împăratului, care spune în versetul 16 din primul capitol: nu numai față de împărat s-a portat rău împărăteasa Vasti, și chiar și față de toți domnitorii și de toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros. Căci fapta împărăteasei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice: Împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte împărteasa Vasti și ea nu s-a dus. Și din ziua aceea, creesele Persiei și Mediei, care vor afla de fapt a împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului, de aici va veni mult dispreț și mânie. Așadar, teama principală, cea care mobiliza dreptul în această întâmplare, era a bărbaților care își pierdeau prerogativele în fața nevestelor și din cauza acestui conflict între împărați sau slujitori și nevestele lor, s-ar fi putut ajunge la mult scandal sau la dispreț și mânie, după cum spune slujitorul lui Ahasveros. În cele din urmă, soluția vine repede, porunca împăratului să se transmită în toată împărăția lui și toate femeile să dea cinste bărbaților lor de la mare la mic. Aceasta este dispoziția împăratului la sugestia consilierilor. Această dispoziție a fost bine primită și de împărat și de domnitori și în felul acesta au trimis scrisori tuturor în împărăția lui, fiecărui ținut, fiecărui popor, evident scrisori traduse în limba fiecăruia, ca să se înțeleagă odată pentru totdeauna că un bărbat este stăpân în casa lui. E bine, acesta este, dacă vreți, decorul care stă la începutul povestirii principale din cartea Estera. Aceasta este întâmplarea de la care pleacă narațiunea principală a cărții, cea despre care aș vrea să vorbesc în următoarele întâlniri. Este o foarte frumoasă poveste orientală de dragoste, este o scriere deosebită, cu tensiune, cu dramatism, are o construcție atentă, este o bijuterie literară. O bijuterie care a intrat în atenția cinematografiei americane, în atenția unor regizori, unor scenariști, care au produs, dacă mi-amintesc eu bine, vreo 3 filme despre Estera, despre viața ei, despre Mardoheu și despre împăratul Ahasveros sau Xerxe. Dar, lăsând deoparte cinematografia, vă propun să urmărim istoria așa cum se înfiripă și cum este prezentată ea în cartea Estera. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!